Бәшінші бап. Хақиғи хошвақтлық.
Иса Ушен жамағаты көріп, дағы чықып отырды. Шәгіртлері оның яныны келділер. Иса хем олара өретмәге башлады.
Рухи қариплар хошвақттыр, чүнкі асманың пашалығы оларын қыдыр. Яс тутянлар хошвақттыр, чүнкі олара тесерлі берлер. Фрутен адамлар хошвақттыр, чүнкі олар ер юзіні мирас алалар. Адалатлыға ажығып сусиянлар хошвақттыр, чүнкі олар дойорлар. Рехім етянлар хошвақттыр, чүнкі олара да рехім едилер. Қалбы пәклер хошвақттыр, чүнкі олар худайы көрерлер. Парахатлық дөретянлар хошвақтыр, чүнкі олара худайын оғыллары дейіллер. Тағвалық үчін азарлананлар хошвақтыр, чүнкі атманың пашалығы оларын қыдыр. Мен себәплі сөйілен, азарланан, ва нахақ ере хер хейлі қайбатыңыз еділен махалы сіз хошвақсыңыз. Шатлының, бегенің себәбі атманды алжақ сыйлаңыз олыдыр. Сіздің өн пейхамбарлары да шей деп азарландылар.
Дуз ва ішіқ. Сіз дүнияның дузысыңыз. Әмма дуз тахамыны бітірсе, онда ол нәмі білен дузланар. Дашары зыңлып, аяқ ашағында депелемеден башқа, еш сада яразмаз. Сіз дүнияның нурысыңыз. Депеде құрлан шәрі күзгәп болмаз. Чырағы яқып қабың ашағында қойянды әділлер. Оны чырақтаның үстінде қойяндырлар. Шонда ол өйдәкілерің хәммесіне нұр берияндыр. Дегме, сіздің нұрыңыз адамларың өңінде парласын. Шонда олар қауы ішлеріңізді көріп, атмандағы атаңызды өсінлер. Иса Торат барыда сөз ашар. Маңа Торат білен пейғамбарларың язғыларыны батыл етмәге келендір деп күмән етмәң. Мен батыл етмәге дәл де олары еріні етірмәге келдім. Сізі доғырсыны айтыярым. Асман білен ер кечіп кетянша, хеммедат еріні етянша, Тораттан екеже харп та бір нокта да етмез. Шоның үчін хем, кім бі дестурларың ең кечесінден бірні посса, о шейлі етмеге башқалара өгіресе, о асманың пашалығында ең кече хасапланар. Әмма кім бұлары бержай етіп башқалара да өресе, о асманың пашалығында ұлы хасапланар. Мен сізе шуна айтыярын. Доғрылыңыз дин оламаларың күбілін, фарисейлеріңкіден ұлы болмаса, асманың пашалығына асла кейірмерсіңіз. Қахар ве хүкім. Сіз ата-бабаларымыза адам өлдірме, Kim adam öldürse hükme sezavar bolar. Aydanlarını eştendiniz. Emma men size şunu aydayın. Ö doğanına kaharlanan adam hem hükme sezavar bolar. Kim ö doğanına samsık diyse ulu hükmine sezavar bolar. Hatta hiç kim ahmak hem diymesin. Yoksa doğuzakın oduna sezavar bolar. Şunun üçün Құрбалық жайында садақа бермәге барияр қан, доғының сенден өйкі кейнесінің бардығы ядыңы түшсе, садақаңы құрбалық жайының өуінде қой да, кедіп өуінчәк доғының білен яраш, соңыры келіп садақаңы өдірлі. Сен давачин білен хеніз елді барияр қан яраш, йоқсам ол сені қазия, қази хем Зындан сақчысына тапшыраймасын. Шей деп, сен зынданы дүшмегің ахмал. Саңа доғырсыны айтыярым. Ин ақырқыжы сәккәңі түліянча, о ерден асла чықмарсын. Зинәкәрлік. Сіз зина етмә. aydanlarını eştensiniz. Emma men size bir ayala höwes bilen bakan adam öz yüreğine eyyem onun bilen zina edendir, diyarın. Sağ gözün senin günah etmeğine sebep bolsa onu soğurup çıkar. Bir bölek bedenin yok bolmağı hemme bedenin dozağa zıngılmağından qaudır. Sağ elin senin günah etmeğine sebep bolsa onu çapıp zın. Bir bölek bedenin yok bolmağı hemme bedenin dozağa zıngılmağından qaudır. Talak. Şeyle hem kim ayalını kovup göberse ona talak namasını bersin aydılandır. Emma men size diyarım, her kim zinadan başka sebep bilen ayalını talak beren adam onun zina etmeğine sebep bulyandır. Talak alan ayal bilen öylenen adam hem zina etyandır. Kasam içmek barada. Siz yine kadim kalara, yalandan kasam içme. Emma Hudayın evini içen kasamlarını bercay et. Aydanlarını hem eştensiniz. Emma men size asla kasam içmeyin diyarın. Ne asmana, çünkü asman Hudayın tahtıdır. Ne yere, çünkü yer onun ayaklarının düşeğidir. Ne de Urşelime, çünkü ol büyük padişahın şehridir. Öz başınızı hem kasam içmeyin. Sebebi siz onun yeke kılını da ak ya kara edip bilyan değilsiniz. Sizin havanız, hava yoğunuz yok bolsun. Bundan artığı şeytandandır. Göze göz, dişe diş. Siz göze göz, dişe diş aydanlarını eştensiniz. Emma men size şunu aydayın. Yaman adama karşı durma. Senin sağ yanına uğruna beyleki yanını da tut. Senin bilen davalaşıp köneni alacak bol yana doğunu da ber. Kimseni özü bilen bir kilometre yol yürümeye mecbur etse sen onun bilen 2 kilometre yol yürü. Dileğine ber. Kar dileyandan yüzünü yürme. Düşmanlarınızı söyün. Siz hemsayanı söy, düşmanını yığren aydanlarını hem eştensiniz. Emma men size şuna aydayın. Düşmanlarınızı söyün. Özünüze eziyet beryanları için dua edin. Şunda siz asmandaki atağınızın oğulları dınızı belli edersiniz. Asmandaki atanız öz güneşini yamanların ve yakşıların hem üstünü doğduruyar. Yağını doğruların ve egrilerin hem üstüne yağdırıyar. Siz özünüzü söyleyenleri söyleyen bolsanız onda ne mesilek anlarsınız. Maliyat alyançılar da şeyle etmiyar mı neme? Dine öz dostlarınıza salam beryan bolsanız, onda nem artıkmış iş etyarsınız. Botparaslar da şeyle etmiyar mı? Şeylilikte atmandaki atağınızın kamil bolşu yali, siz hem kamil bolun.